Isakoek etorkizuneko telesaien berri eman digute. Eta orain, ba, badakigu baita ere, mugikorretan gero eta eduki gehiago ikusiko ditukula. Baina ez dakit, ez ote den kontu zailegia, etorkizunari buruz hitz egiten ibiltzea.
Kontu zaila, izango da binoguk, eskatu diogu, bertze lagun bati guretzat etorkizuna imaginatu dezan.
Eta ea, ba, alaxe egin duen, Alazne Arruti, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Gu eskatzen hasita gainera, Alazneri distopia bat eskatu diogu, eta alaxe ekarri du. Lan zaila izan da, Alazne?
Bueno, zaila baino gehiago bildurgarria pixkat, ez? Idazten aizean momentuan kontuzea posible dela, ba, hori gertatzea, ez dakit. Arraro xamarra, bai.
Ai, ama, distopia bat, ja, etorkizunean nola izango den gizartea. Batzutan gainera, hola, gauzarik arraroena pentsatuta ere, haunitzutan, ondori hortara iristen gara, ez? Ai, ama, eta hau, ala bada.
Eta zuk nola irudikatu duzu etorkizun hori? Ilun?
Bueno, ilun, ez tekit, baino, teknologia zinguratuta bentsat, bai. Hori gero eta realago da. Eta, bueno, ba, pentsatu nahi dut erresago ingo zaigula egunerokotasuna, baina, bueno, ikusi beharko da.
Izan betula, bere alde honak eta bere alde txarrak.
Bai. Alaz neguk, distopia idazteko eskatu dizugu. Bertzelari aurkitzen duzu idazteko tartea, bertzelako gauzak ere idazten dituzu noski, kontatu pixka bat edo?
Bai, bueno, nik uste ja, azken urtetan harreman ez dugu eukidet literaturakin batez ere, baina, bueno, uaintzen hau momentu kritikoan, pixkat aldentzen. Baina ez, bueno, betidan nik eukidet zaletazuna eta gehiago zan lagun oso onak eta inguru politxa bilatu dut literaturan.
Normalean ez dakit bai irakurtzen duzunean libururen bat, edo eta idazten duzunean zerbait, zein estilotan sentitzen zara erosoen?
Ba, nik uste poesian desente, ba, beste naizela, o nola baite, bai. Eta hori, ba, eduki harina, oain momentu mentzat, na hori, saturazio hortan, ba, eduki harina erresago hartzen.
Eta poesia horiek Alazne, non idazten dituzu? Kuadernoan, ala ordenagailuan, teknologiak, ba, hainbeste dauden honetan?
Ba, denetarik, egia esan paper zatitan, baina, bueno, azkenian gero ordenagailura pasa behar izate ditut askotan, eta zuzenean ere ordenagailu idatzi izan dut.
Mito bat da, tabernara joan eta la servilleta batin edo zapiren batin idazten dela zati bat, eta gero etxera joan, eta ai ama, o igual.
Ez pentsa, osea, nahi gertatu izan zait, baina, bai, egia esan gero eta erreixago itea, ba, mugikorrean, edo eta bestelako zeatan.
Ero, badira ohitura dutenak nik uste dut kuadernotxo bat eramaten dutenak beti boltsan.
Bai.
Nik lehen egiten nuen, Eta bururatzen zitzaizkidan ba esaldiak edo eta edo zer itz.
Claro,
bai. Zer erosi behar nuen ere bai apuntatzen nuen, Baina, beno, apuntatu, ez?
Claro, kontua da orain txakelkoakin, zera, nota bat ireki, bai. Ez? Da, bai. Dena horri azten dugula, edo hor, edo alarman, edo bai. Zeu zertan.
Eta mugikorrak ero gogoraraz egiten dizu gainera hori orduan.
Egia da,
erosoago izan dateke.
Ze gauza, lehengoan jakin nun WhatsAppak ere automatikoki bidali daitezke. La pensa, bazenek eta
bai, ezekin.
Ja, bueno, omen dago aplikazio bat, okupatua bazaude edo hain bezala ibe zuzenean eta ezin du ba momentuan erantzun bat eta bertze, ba badagola aukera automatikoki.
Hori bakarrik falta zaigu, WhatsAppa ere, bai.
Bueno, ari ginen aipatzen, ari ginen aipatzen estiloa edo akaso ze eremutan ibiltzen zaren gustorago. Lehiaketetatik kanpo ere ibiltzen zara, non gustorago edo ze?
Bai, nik uste lehiaketetan enezela aritu gola, ba, akaso batxiler garaian edo gola, bai, baina gero ja izan da afiziotik eta pixka ba, naturalki ba, nere kaxa lagun taldean edo.
Bai. Idazle gaztentzat zaila da aurrera egitea, zaila da literaturan pausuak ematea.
Nik uste gero eta, bueno, erreixagoa ez dakit, baina gero eta jende gehiago dabil, eta ba, azkenen hori interesgarria da, Gero eta hotz gehiago bilatu gaitezke, eta azkenean ba, edo zer dela posible ba, ikustea hori.
Bai. Beno, guk eskaera zehatz bat egin diegu, baina beno, modu batera edo bestera literaturari barkatu, eta idazle gaztei ere egin nahi diegu tokia txiribogan. Beraz, ongi baderizozue, ba, estreineko zentzungo dugu Alazne Arrutiren distopia, hementxe, txiribogan.
Benga ba.
2019ko irailaren 20an jarri zuten abian erraustegia, baina Zubietako mendietan piztutako zugarrak erreakzio olatu geldigaitza abiatu zuen Euskal Herrian. Eta horren emaitza da Katxalinen bizi proiektua. Kimika ikasketak burutu zituen unibertsitatean. Arrandegian etxetik taperak ekartzen ez zituztenei zerbitzua emateari uko egiten hasi ziren garaian. desplastifikazio prozesuari esker, errauskailuak ateak itxi behar izan zituen. Madrildik abiadura handiko trenean hondakinak garraiatzea ez baitzen batera errentagarria. Urte gutxiren buruan Europako lehenengo biofotovoltaika zentroak ordezkatu zuen eta Katxalinek Euskal Goroldioaren balore energetikoaren ikertzaile ezagunenak haren zuzendaritzan eman ditu bere urte hoberenak. Orain, 70 urte bete berritan ez dakit nola heldu den honaino.
Egunon Katxalin, 2084ko otsailaren 20a da. Aste artea. 25 gradu zentigraduko bataz besteko temperatura iragartzen da eta gaur ez duzu hitzordurik. Zerbaitetan lagun zaitzaket?
Egunon Katia. 8:30etan dutxa hotz bat hartu nahi nuke eta mesedez, ziurtatu bizikleta elektrikoa guztiz kargatuta dagoen.
Primeran, egun ona izan dezazula.
Goroto du Katiaren ahotsa, baina Osakidetzako laguntzaileek ez dute Apple-en konfigurazio eskaintza zabala. Katia, eguneratu mesedez egunkaria. Lehen lerroen errepaso egin nahi nuke kafea berotu bitartean. Zabaian zulo bat ireki eta olagarro itxurako bezo luzagarri bat irten da kafe katilurantz zuzen. Katxalinek lentilen ontzitxoa eskuetan hartu eta oskol baten moduan zabaldu da. Begizuloetara gerturatu eta lenteek euren kaxak begiak hartu dituzten arte. Telebistako pantailan eguneko lerroburuak gorpuzten hasi dira.
Katxalin, ambulatoriotik hotz egin dute. Aurreko asteko proben emaitzak prest dituztela abisatzeko. Eguneroko paseoaren aurretik joango zarela esan diet.
Begiak zuritu ditu Katxalinek. Ez ditu sekula medikoak gustuko izan. Ez da kontsultatu gabeko erabakiak hartzen dituzten ahots virtualak ere. Dutxan, gurasoak etorri zaizkio gogora. Euren pasio eta grinak odolean nabari ditu horruka. Eta oroitu da munduan bi motako pertsona daudela. Uda zargorian Zarauzko malekoitik ondaretara jauzi egiten duen aurrari, mina hartuko duela oihukatzen diotenak, edo eta hurrengo jauzian, belaunek sufri ez dezaten giharrak zein modutan fleksionatu behar diren azaltzen diotenak. Eta eskertuta sentitu da belaunburuko urradurak xaboia zigurtzean. Ambulatoriora bidean, aurrak azenarioak gogutxiki jaten ikusi ditu. Baita bere tankerako emakume heldu bat bizikleta gainean ez erredikulizatzen. Hainbestetan galdutako txartela, gainean duela ziurtatu eta aterantza biatu da. Baina bularrean pixu astun bat sentitu du. Hankapilota indartsuetatik gora otzikara, eta oina lurrean jartzearekin batera, guztia birak ematen hasi da etenik gabe. Pareko konpostagailura hurbildu eta da atxeden hartzera. Eta ohartzerako, Alizia bailitzan zulotik behera erortzen ari da. Laranjazalak, arrautza uzkolak eta lasto xerloak aurpegitik kendu eta itxaso amaia zinerantz doa zuzen. Eta danba, izerdiz ezetutako ohe batean esnatu da arnaz estuka. Segundo erdiz, bihotzak geratu zaion gorputz indargabe batean iltzatuta. 2019ko irailaren 20a dela dio, pultsazio biziegiak dituela abisatzen ari zaion esku muturreko adimenduak.
Ona!
Katia entzun dudan unetik, ez dakit, ezagutu nahi dudan, ala ez. Ala ere, Katia entzun da, neri Siri etorri zait burura, eta apur bat beldurtu naiz, mendik aurrera agian Sirik kontrolatuko du nire bizitza, alazne?
Posible da, posible da.
Posible da, ez? Eta beste antzekotasun bat ere ikusi diot, en gaur egungo egoerarekin, beno, ba, bai, antza, desenteko antza duena. Aipatu duzu, Sabaian zulo bat ireki, eta olagarro itxurako beso luzagarri bat, ateratzen zaiola Katxalini. Eta hemen, gaur egun farmazietan ere, jada, ez dugu, ia, ba, beno, farmaziako lankidearekin ia hitz egiten, esan nahi dut, laister, beno, farmazia batzutan jada ikusten da, makina batzuk dira, botoiari sakatu zer behar duzun, eta tubo batetik, olagarroaren beso oraindik ez ateratzen, baina egunen batean aterako da, eta tubo batetik botika plast mahaira ekartzen digute, beraz, distopia izan da, baina agian gure etorkizuna izango da.
Olagarroaren besoa hori, ai ama, hori irudikatu nahi nunik, nola funtzionatuko, eta albiz irratia visualizatzen da, 2084an nola, ba, igual Siri bezala, ez?
Bai, dota robotak izan nola. Bai. Pero nahiago dut ezetze, nik hemen jarretu nahi dut lanean irratian, eta bai, pertsonak behar ditugu, eh?
Bai, eta ze polita den gaina, txiriboga irekitzea, hemen gure merkatu izara, hemen irekita den antzako lekua, eta gustora eski hemen familie giro negotia. Bai, holako horik ez dut errotek ordezkatuko, ziur.
Ziur ezetze, eta horrelako distopiarik, erez, beraz, eskerrik asko, alazne?
Zuei, zuei.
Eskerrik asko. Etorkizuna horrela irudikatzeagatik, eta ondo izan.
Bai.
Mi esker.
Bai.
Aio.